ეს უსწრებულ უხილავ ფარდაში ოლოგურაში ერთხელ თქვენ ხვდებით ხოლმე მხატვრებს, ხელოვანებს, უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოდან წასულ მოქანდაკეებს, ფოტოხელოვანებს, ფერმწერებს და ასე შემდეგ. დღეს თქვენ შეხვდებით შალვა ხახანაშვილს, რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობს. პარიზის საზოგადოება მიმიღო როგორც მხატვარი და როგორც ქართველიო, ასე გითხრა მან ჩვენ. საქართველოდან წავიდა ბერლინში, შემდეგ ბედმა ოჯახურმა გარემოებამ პარიზის გზას გაუყენა, სადაც დღემდე მუშაობს. ის ხელოვნების მცოდნეა, ამავე დროს კურატორია სხვადასხვა ხელოვანისა, ფოტოხელოვანია როგორც გითხარით და მხატვარია. არ ვარ რეპორტიორი, დრამა ვაჩვენო, ასე უთქვამს ერთხელ და მე სწორედ ამ სიტყვების გამო ვკითხე, აბა რის ჩვენება სურს ფოტოხელოვანს, რომელიც ამავე დროს ხატვარია და არა მხოლოდ ფოტოებს ქმნის.
თემა მასე რომ ჩემს ნამუშევრებში არის დრამა და დეკორაცია, ეგ წამოვიდა ერთი გერმანელი ხელოვნებაცოდნე კრიტიკოსი ბარბარა შტაკასგან 80-იანი წლების ბოლოს, 90-იანი დასაწყისში, რომელიც თბილისში მესტუმრა და ათვალიერა ჩემი ნამუშევრები და პრინციპში მაგ ალისგან იწყება მთელი ჩემი ევროპული ეპოპეა. და მან დიყო ლაპარაკი, ესე მხატულად იხმარა ეგ ფრაზა, რომ ფანჯრიდან იყურება და ქუჩებში მიმდინარეობს დრამატული ამბები, ეს თბილისის ბრძოლაზეა ლაპარაკი, შიდა კონფლიქტებზე ლაპარაკია, სამოქალაქო ომის გაღვივებაზე და ასე შემდეგ. და ამავე დროს ესე იგი მხატვარი თავის ნამუშევარში სტილოს დეკორირება გაუკეთოს დრამას და დრამატიზაცია გაუკეთოს დეკორს. ასეთი ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ანტითეზა იხმარა ამ ქალმა და მანდიდან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა არ მინდოდა რომ მხოლოდ რეპორტიორი ყოფილიყავი, ასე ვთქვათ, მე არა ვარ ფოტოგრაფი, რომელიც გადმოსცემს დოკუმენტური სიზუსტით რაიმე მოვლენას. არამედ მე აი ამ კონკრეტულ აქტუალურ საკითხს შესაძლებელია ავისხლეტავ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ისეთივე ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ, როგორც ყველა ნებისმიერი მოქალაქე. მაგრამ რადგანაც მხატვარი ხარ ამავე დროს, აისხლეტავ ამ სინამდვილეს და შენი პრიზმიდან გადმოსცე. მაგრამ იმის გამო, რომ არა მხოლოდ ხატავ, არამედ კურატორიც ვარ, ამიტომ მაინც ვსვავ რაღაცა ჩარჩოში ამ თემას.
გადმოცემულებო უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში, პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. შალვა ხახანაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. საფრანგეთში, პარიზში ცხოვრები ხელოვანი, ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ხელოვნების მცოდნე, კურატორი. მე მინდა რაღაც კონკრეტულ ნამუშევრებზე კითხო, როდინდელია სიმართლე გითხრა, არც კი ვიცი, მაგრამ ნამუშევრების სერია, რომლებსაც ახლავს თუ არ ვწები ქართული ანდაზები, ესეთი ქათმის მოჩივანს ინდაური უნდა ეჯდეს კალთაშიო, მარქენალ ძროხას მოკლენქები აქვს, ეხა არის თუ არა ეს რაღაცა ფორმა უკვე არსებული იდეისა, რომელიც აი ამ ანდაზებში არის, ასე ვთქვათ, სიტყვებით ჩამოყალიბებული, მათი ილუსტრირება. ჯერ ანდაზა იყო და მერე შედება შენი ნამუშევარი, თუ ნამუშევარს აკეთებ და მერე რაღაცნაირად გინდა მიუსადაგო ასეთი. როგორ მოხდა ამ სერიის შექმნა, თუ შეიძლება ამაზე უფრო
კი, ეგ იყო ეს ამ სერიის შექმნაც ბერლინთან არის ათონხას დაკავშირებული და ორიგინალში პრინციპში არ ვიცი რამდენად იკითხება ჩემს ვებსაიტზე. აი ეს ნამუშევრები გაფორმებული იყო ცისარტყელას ფერების ჩარჩოთი და მან იყო ძალიან ბევრი სხვადასხვა ქვესაკითხი ჩადებული. თავდაპირველად იყო ეს ანდაზა, როგორც მეხსიერების, რა ქვია, გამოხატულება ხალხის ჯგუფის, ხო, რომელმაც მოიტანა დღემდე და რატომ იყო, რომ ადამიანმა ესე ქართველებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ ყველა ხალხს, ყველა ერს თავის ენაზე თავისი დამოკიდებულება აქვს ჩამოყალიბებული და ანდაზაც ამავე დროს ერთ-ერთი ის არის პარო, რომ ამ ერის, ამ კულტურის სათავესთან მიხვიდე. თუ როგორ აღიქვავდნენ გარშემო სამყაროს, ბუნებას, ცხოველებს და ასე შემდეგ. და საინტერესო იყო ჩემთვის, თუ რატომ, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანზე ცდილობს ჩამოაყალიბოს რაღაცა ნეგატიური დამოკიდებულება, იყენებდა შინაუცხოვოს ერთმა ტალახიანმა ღორმა 100 ღორი გასვარა. რატომ არის ღორი მაინც და მაინც მიჩნეული ქართულ ქრისტიანულ კულტურაში ალმესმის? მოკლედ, აქ უფრო ესეთ ეტიმოლოგიური დამოკიდებულება, ამავე დროს ესე იგი უფრო ლინგვისტური ფაქტია. კვლევის საგანი იყო თავდაპირველად, მაგ თემამ დამაინტერესა თუ რატომ არის ცხოველი გამოყენებული ადამიანის ნეგატიური მხარის ასახსნელად. ეგ ერთი. და მეორე, პირიქით იმის ილუსტრირებისათვის, რომ ეს მასე არ არის, მე ერთ-ერთ არაგვის პირის სოფელში, ერთ-ერთი ფერმერის თუ გლეხის ფაქტიურად ეზოში სხვადასხვა შინაური ცხოველი გადავიღე და ყველაფერ ამას დავართვი წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის. და მან შევდივართ მე უკვე სხვა თემაში, რომ თუკი ვეფს თუ ლომს თუ ჟირაფს ადამიანი უვლის და იცავს და უნდა რომ მისი გადაშენება არ მოხდეს, რატომ არის რომ ასეთი ჰიპერპროდუქცია ღორის, ვირის, კატმის, ასე შემდეგ, ეს ჩვეულებრივი მოვლენად არის მიღებული. ასე ვთქვათ, მაგითი უკვე კიდევ სხვა პრობლემატიკაში შევდივართ, რომელიც ასევე აქტუალურია და დღეს მაგალითად გაისმის მედიაში, რომ როგორ შეიძლება ცხვის ასეთი სასტიკი წამებით მოკვლა და შემდეგ მისი ასე ვთქვათ მოხმარება და ასე შემდეგ. მაშინ იმ მომენტში, ეს იყო 90-იანების დასაწყისში, თუ აღწევი 91-92 წელს მქონდა პერსონალური გამოფენა IFA გალერეა ფრიდრიხშტრასეზე, ეგეთი ადგილი იყო ბერლინში. და მან ჩამოაყალიბა და ცისარტყელას ფერები ეგ იყო ასევე როგორც შინაური ცხოველების დაცვა, ასევე გომოსექსუალისტური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მაშინ იყო ერთი ძალიან ისეთი ეპოქა, რომ ფეხს იდგამდა, ასე ვთქვათ, ეს მოძრაობა ასე იგი სხვა გარკვეული, რა ქვია, ორიენტაციის ადამიანების უფლებების დაცვაზე. ასე შემდეგ, თუ აღწდები მაგ პერიოდში, თუ ცოტა გვიან 93-94 წელს მოხდა ბერლინში პირველი გეი პარადი და აღლუმი და ასე შემდეგ. მოკლედ, აი ესეთი ორი თუ სამი საკითხი ერთმანეთთან გადაჯაჭვული იყო აი ამ სერიაში, რომელსაც პირობითად ერქვა წითელი წიგნი შინაური ცხოველებისათვის.
ბევრი ფოტო, ხო, ახლა კლავაც მე ვრჩები ხოლო და ხოლო შენს ნამუშევრებზე. რო უყურებ ხომ არის, როგორ ვთქვა, აი წინა პლანზე არის მთლიანად გეთანხმები იმაში, რომ იქ არ არის დრამა, არის ფორმები. ფორმა, რომელმაც უნდა იმოქმედოს ჩემზე. არა ინფორმაცია, არამედ ფორმა. ეს ხელოვნება, რომელსაც შენ აკეთებ, შეიძლება მე ვთქვა, აი დილეტანტმა, რომ ეს არის რაღაც აბსტრაქტული ხელოვნება.
ვიზუალური ხელოვნებაა, კი, სადაც ფორმას, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ერთ-ერთ ამ შენს კითხვაზე პასუხი ერთი სერიის, ასე ვთქვათ, აღწერით მოვახდენ თუნებას მომცემ. ერთ-ერთი ბოლო ჩემი სერია, რომელიც 2012-13 წლიდან ვაკეთებ აქტიურად, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო სერია. რომელსაც თავდაპირველად შეიძლება უბრალოდ კომპოზიციები, ქალაქის კომპოზიციები დავარქვი, შემდეგ ურბანისტული კომპოზიციები, ბოლოს ჩემი ამ კვლევაძიებით ფორმებში, მე ფორმის ვიგებ ლაპარაკობ თან, ძიებით და მის სიღრმეებში შესვლა, მიმიყვანა იქამდე, რომ ფაქტიურად ერთ-ერთ ურბანისტ არქიტექტორთან საუბარში აღმოაჩინეთ, რომ ეს არა მხოლოდ ურბანისტული კომპოზიციებია, არამედ ურბანისტული არქეოლოგია. რომ მე ვცდილობ, რომ მთელი ეს სოციუმი, მთელი ესე იგი ადამიანთა შორის ურთიერთობის ეს ადგილი გამოვიკვლიო. როგორც მეცნიერმა ფაქტიურად, მაგრამ მეცნიერი როგორც ფოტო მეცნიერება, როგორც ვიზუალური ხელოვნების მეცნიერი, ხო? და აი ამასთან დაკავშირებით ეს ადამიანი დავით მონჟან, რომელიც ერთ-ერთი ცნობილი ურბანისტი არქიტექტორია პარიზში, მაგი ასეთნაირად ჩემთან საუბარში, ასე ვთქვათ, ესე ჩამოუყალიბდი, თორემ ჩემი მსმიერ ფოტოგრაფია, ასე ვთქვათ, კადრებას უკეთებს სივრცეს. როგორც არქიტექტორი, აი რასწესავით, ხალავ ჩემს ნამუშევარს ზემოდან. ესე და ვიყენებ ამისათვის ძველ გამოუყენებელ არქიტექტურულ გეგმებს. მაგრამ როგორც ხელოვანი, როგორც ვიზუალური, ესე მხატვარი, ასე ვთქვათ, ხო? შემდეგ ყველაფერს ერთად ალაგებს და პერსპექტივას სწობ. მოკლედ, ეს ნამუშევარში რამდენიმე სტრეს ვალაგებ, როგორც ადამიანის მეხსიერება ფაქტიურად, წარსული არც მომავალი. და დროსა და ფორმას ერთმანეთში სვავ. და ეგ არის პრინციპში ის ნამუშევარი, როგორც უყურებ სიტყვაზე, ახლა მე ვზივარ ჩემს სახელოსნოში და უყურებ ნამუშევარს ცენტრ პომპიდუა გამოსახული, მაგრამ მარტო ცენტრ პომპიდუა არ არის აქ. აქ არის კიდევ რამდენიმე პარიზული ტიპიური შენობების კადრები, დალაგებულია ეს ორი ერთმანეთთან, ეს ორი სხვადასხვა განსხვავებული ფოტოგრაფია და ზემოდან დადებული აქვს ესეთ კინემატოგრაფიული ხერხი მოქვს გამოყენებული ცა. აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ასე კიდევ ერთი ფოტო. და ყველაფერი ეს შემდეგ გადაჭიმულია, ჩალებში ვხმაროთ, გადაჭიმულია ამ არქიტექტურული გეგმით, რომელსაც არანაირი დამოუკიდებლობა არ აქვს აი ამ მოცემულ რეალობასთან. და აი ეს ორი სამი რეალისტური, აბსოლუტურად რეალისტური სურათი ქმნის აი ამ რაღაცა აბსტრაქტულ ნამუშევარს თუ სურათს, თუ გნებავთ, ძალიან კაი სიტყვა, მე ძალიან სურათის ხმარება. ასე ძალიან ღრმა კითხვა, პირიქით მე შეიძლება ვერ გავცე კარგი პასუხი. ხანდახან მხატვარმა ყველაზე ნაკლებად იცის თავის ნამუშევარს.
მე
ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში გუპასუხოთ ამ კითხვას. წერან კითხვა დამისვი ასეთი, რომ ვინ ხარ შენ სიტყვაზე? ა, როგორი მხატვარი ხარ? ძალიან ხშირად გაისმის ესეთი მიამიტური კითხვა. ყველაზე მთავარი კითხვაა პრინციპში ცხოვრებაში. რომელსაც ან გასცემ პასუხს ბოლოს, ან არ გასცემ.
შალვა, აი გარდა იმისა, რომ ფოტოგრაფიებს აკეთებ, ამაზე ნუ დაახლოებით ახლა ჩვენ ვინც ამ წუთში გვისმენს და არ გიცნობს თქვათ შენ, ხო? წარმოდგენას უკვე იქმნის, რომ შენ უბრალოდ ფოტოებს არიღებ, არამედ ამ ფოტოებზე მეორე ბევრს მუშაობ, ცვლი, ასე ვთქვათ, ეს არ არის ესეთი დოკუმენტური ფოტოები. ამავე დროს ხარ მხატვარი. მხატვარი ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით, ხო? აი იღებ, რა ქვია, ფუნს და აკეთებ. მაინტერესებს აი ეს ორი როგორ ურთიერთობს ახლა? მე მაგალითად ვიტყოდი იმ ნამუშევრების მიხედვით, რაც ვნახე, რომ განსხვავება თითქმის არ არის. თუ არავინ აუხსნის ვინმეს, რომ ესენი არის ფოტოების ამ ტექნიკით გაკეთებული, ეს კიდე იმ ტექნიკით და ფუნჯით და ასე შემდეგ, შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ ეს პრინციპულად ერთი ის არის, აი როგორ გითხრა, ერთი სიუბერავს.
ეგრეა.
და ასეა. თუ არის მათ შორის შენში განსხვავება, ის რაღაც საიდუმლო განსხვავება, რომელსაც ჩვენ შეიძლება ვერ ხედავთ?
ძალიან ძალიან კარგი კითხვა. ასევე რომ ანალიზ მოიწყო, რა თქმა უნდა, და შევეცდები ასევე ჩემი პატარა დამოკიდებულება ჩამოაყალიბო. ეს პრინციპში ნებისმიერი მხატვარი ამ სიტყვის მართლაც კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ბევრი იწებებს ამ სახელს, რომ მხატვარია, ხელოვანია, ხო? მაგრამ სინამდვილეში, ნუ შეიძლება არის მოხმარებელი, დილეტანტი, ჰობი აქვს, ასე შემდეგ. ნებისმიერი ჩეშმარიტი მხატვარი ჩემი აზრით წინააღმდეგობრივი პიროვნება, წინააღმდეგობრივი ბუნების მატარებელია. ამ რეალობას, რომელიც მას ახვევია გარშემო და ის შინაგანი სამყარო, რომელიც არაბლებს წნარად ყოფნის საშუალებას და მოითხოვს ამ მხატვრულ სივრცეში ბოდიალს და თავის დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას ამ რეალობასთან მიმართებაში. აი დაახლოებით მასე ახლა ჩემში, როგორც პიროვნულად ჩემში, შალვა ხახანაშვილი, რომელიც მხატვარია პრინციპში და არა ფოტოგრაფი, ძალიან სწორად დამოკიდებულება. როგორ არის ეს ჩამოყალიბებული? წინააღმდეგობრივობა და აი ეს ანტაგონიზმი ერთმანეთში. როგორც ეღარ ვთქვი, მე მხატვარი ფოტოგრაფი და კურატულ ხელოვნებაცოდნება. ეს უკვე ორი სხვადასხვა დამოკიდებულება. ასევე მემარცხენე, რომელიც მემარჯვენეს გაზარდეს. ასევე როგორც მხატვარი, ასევე ფოტოგრაფია. ესე იგი, მე მხატვრობაში მე ვიყენებ ფოტოგრაფიულ წესებს, კინემატოგრაფიულ წესებს მუშაობისათვის და პირიქით ფოტოგრაფიაში ვიყენებ უფრო ვიზუალური ხელოვნების, უფრო ფერწერის და სხვადასხვა კიდევ ფორმების, რომლის მფლობელიც ვარ, რომლის განათლება გამაჩნია და ასე ვთქვათ, შეჩვევა უნარები გამაჩნია. ასე რომ ძალიან ბევრჯერ მომისმენია მე, რომელიმე გალერისტისგან, ან ხელოვნებაცოდნისგან, ან კრიტიკოსისგან, როდესაც ჩემი ნამუშევრის რომელიღაც კატეგორიზაციას უნდათ რომ მიაკუთვნონ. კი, მაგრამ ეს ხომ ფოტოგრაფია? მაგრამ ამავდროს მომისმენია, კი, მაგრამ ეს ხომ ფერწერა ფოტოგრაფიაში? და პრინციპში მასეა. აცეთ მედიუმს არ ვიხენებ მე ზუსტად იმ მედიუმისთვის მინიჭებულ ჩარჩოებში.
რასაც შეიძლება უხ ხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების ეთერში პრაღიდან მოსახლეობის ხალხაძე უწყობა შალვა ხახანაშვილი ადრეს ჩვენი სტუმარი პარიზში საფრანგეთში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი ფოტოხელოვანი მხატვარი რომელიც კურატორობას უწევს არაერთ ხელოვანს მხატვარს და სხვას არა მარტო ქართველს არამედ უცხოელსაც უსმინეთ უხილო ფარდას
We go down with the dew in the morning.
აქვს ნამუშევრები, რომლებიც შექმნილია მცხეთაში, უფლისციხეში, შეიძლება სხვაგანაც, ხო, საქართველოს ასე ვთქვათ, ცნობილ ადგილებში, სადაც ჩადის ძალიან ბევრი ადამიანი, იღებენ უამრავ ფოტოს და მათ შორის შენც ასე ვთქვათ, აი წახვედი და ეს ფოტოები გააკეთე და როცა არქიტექტურის და ამ ისტორიულ ძეგლებს იღებ. არის თუ არა აქ უფრო ძლიერი იმისი განცდა, რომ აი შენ რაღაცა როგორც საქართველოს შვილი აი ქსურს რომ ესენი რაღაცა წარმოადგინო, ეს რაღაცა წარმოაჩინო, გააკეთო მათზე ნამუშევარი. აი ამასთან დამოკიდებულება მაინტერესებს შენ, იმიტომ როგორც მახსოვს აი სვეტი ცხოველიც გაქვს ხო გადაღებული, შეიძლება სხვა მნიშვნელოვანი ძეგლებიც.
მე პირველ რიგში საქართველოში დავიბადე, გავიზარდე პირველ რიგში, ამიტომ ის ჩემი ქვეყანა, მანამ სამი ყველაფერი ის კარგიც და ცუდის განცდაც, რაც შეიძლება რომ ადამიანს სამშობლო მისცეს. ეს არ არის უბალო ცარიელი სიტყვები, ეგრეა ჩვენი პირველი ნაბიჯები, განათლება, ჩვენ რაღაცა გენეტიკური კულტურული კოდი გაგვაჩნდა. მე საქართველოს კულტურას ვეკუთვნი, დავიწყოთ. მაგრამ ამიტომ შენ სიზმაში თუ რეალობაში პრინციპში, როდესაც სამყაროს უყურე, პირველ რიგში შენ როგორც ქართველი და როგორც ის ადამიანი, რომელიც იმ გარემოში გაიზარდა, მაგის მაგ წერტილი და ნამოდი ხარ. დავიწყოთ მაგით. მაგრამ მე ამავე დროს ცხოვრობდი არამხოლოდ თბილისში, არამედ ცხოვრობდი მოსკოვში რაღაც პერიოდი, ცხოვრობდი რაღაც პერიოდი ბერლინში. დღეს ცხოვრობ პარიზში. შესაძლებელია უფრო დიდი ხანი, ვიდრე ოდესმე სადმე მიცხოვრია. 95 წლიდან ცხოვრობ ფაქტიურად პარიზში. ამიტომ ფაქტიურად პარიზით, საფრანგეთით რაღაც დამოკიდებულება არამხოლოდ პასპორტით, არამედ ჩემი ქვეყანაც არის. იმ რეალობას, რომელშიც მე ვარ, რა თქმა უნდა ვაფიქსირებ. რა თქმა უნდა, ჩემს დამოკიდებულებას ჩემი ნამუშევრების საშუალებით ვაჩვენებ. ამიტომ არ არის ეგ, რა ქვია, შემთხვევითი, რომ ჩემს ნამუშევარში ის გორის ციხე მოხვდეს, მოხვდეს სვეტი ცხოველი, მოხვდეს ჯვარი, მოხვდეს ტიროსმანის, რა ქვია, მუზეუმი, სადაც მე გავიზარდე, დავდიოდი პირველ კინიზის სკოლაში, ხო? შეუძლებელია ასეთი რაღაც დეტალები არამხოლოდ, რა ქვია, ფაქტიურად ფოტოგრაფიის საშუალებით, არამედ შენს მეხსიერებაში დევს. ეგ შენ აღგაზრდებს წყნარად ყოფნის საშუალებას, შენ უბრუნდები და აანალიზებ მაგ გარემოს ყოველთვის, როგორც მხატვარი, როგორც ადამიანიც. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე ამ როდესაც ურბანისტული არქეოლოგიის სერია დაიწყე, შესაძლებელია ქვეშეცნეულად მქონდა მე ის იდეა, რომ დამეფიქსირებინა თბილისის ის საშინელი მდგომარეობა, არქიტექტურული მდგომარეობა, რომელშიც ეს ქალაქი იმყოფებოდა. ამიტომ ეგ იყო პირვანდელი ასე ვთქვათ იდეა, რომ აი ის, რომელი წარსულის ჩვენს თვალწინ მიდის, იკარგება. ამის დაფიქსირებაზეა ლაპარაკი. მაგრამ ქვეშეცნეულად, იმიტომ მე როგორც მხატვარი ფოტოგრაფი, მე იმ სილამაზეს, აი იმ დესტრუქციულ სილამაზის ფიქსირებაზეც მუშაობდი. ალბათ ვამბობ, იმიტომ ბევრი რამოდენიმე დეტალი იყო, რომელიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია და წარმოიდგინე თბილისში, როდესაც ბრუნდები, ჩემთვის ღირსშესანიშნაობა ზუსტად ის ადგილები, რომელიც ოდესღაც მე ვიცოდი, მივდივარ და ვეღარ ვცნობ იმ ადგილს. არადა თბილისში ხშირად მოისმენ, რომ აი რო ჩამოყვა ვეღარ იცნობ ისეთი ლამაზი გახდა. პირიქით მე მინდა ის ადგილი ვიცნო, სადაც მე ოდესღაც შევსრულარ იმ კაფეში, იმ რესტორანში, მივიდე იმ უბანში მეგობართან და ეზოდან დაუძახო იქ ნიკო ცესხლაძეს, ხო, როგორ ბრანდები. აი თუ ეგ ვეღარ ნახე, ეს ჩემი ქალაქი აღარ არის, არამხოლოდ ჩემი. აი თუ ტურისტიც კი იმას აღარ აინტერესებს, აი ახალი რაღაცა დიდი დუბაის მსგავსი ის მრავალსართულიანი შენობების ნახვა. ასე რომ აი რამდენიმე დეტალია, რომელიც ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ბრუნდები ერთხელ ორჯერ სამჯერ, რამდენიც არა იყოს ეს თბილისთან ეს შეხვედრა იმ არქიტექტურასთან, რომელსაც როგორც წესი სტუმარი მიყავს და ანახებს და ამავე დროს შენ თვითონაც იგონებ ნახულებ. მე ისეც იმას თან ქართველ ემიგრანტზე მივედი უკვე თემას. ამიტომ ეგ თან შემთხვევითია და თან აუცილებელი.
შესაძლებელი დღეს უხილავი ფარდის სტუმარია შალვა ხახანაშვილი. ამ კომპოზიციას შემთხვევით არ უკრავთ, ის შეასრულა თავის დროზე ჯგუფმა ლადო ბურდულის ხელმძღვანელობით, რომელიც მაშინ შალვა დავით არისტოტელის დღევანდელი გადაცემის სტუმარი უკრავდა.
Momenti ekseni odori guli Se vlogin gedav astis ekseni tvili suni Kui medo gadlepsi mesmis makseni
ხატულ ბიოგრაფიის განუყოფელი ნაწილია მუსიკასთან ჩემი შეხება. Ну, მუსიკალური განათლება როგორც ბევრ საბჭოთა ქართველ ბავშვს მე ჰქონდა მიღებული, ეგ ერთი თემა, მაგრამ 80-იანის შუა წლებში და ბოლოს აქტიურად მუშაობდი ლადო ბურდულთან ერთად ჯგუფი რეცეპტის რეპერტუარის შექმნაში და ჩამოყალიბებაში. ეს ძალიან აქტიური პერიოდი იყო. ასევე აქტიურად მუშაობდი როგორც ვიზუალურ ხელოვნებაში, ასევე მუსიკაში. ჰქონდა რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კონცერტები და მათ შორის ერთ-ერთი დაუვიწყარი კონცერტი, როგორც უკვე ოფიციალურ სცენაზე ფილარმონიის დარბაზში 99 წლის აპრილის ამბების დროს, როდესაც ქალაქ თბილისში ტანკები იდგნენ ლადო ბურდულთან ერთად, სცენაზე ვიყავით. და ლადოს ასეთი კომპოზიცია იყო წარდგენილი, ამ ქალაქში დღეს მეფობენ გლები, ამ ქალაქში დღეს ბედნიერება მოკლეს. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი პასაჟია ჩემი ცხოვრებისათვის, როგორც პიროვნების, როგორც მხატვრად ჩამოყალიბების, ასევე როგორც ადამიანი მოქალაქე, რომელმაც თავის პროტესტი გამოხატა აი იმ მოვლენების მიმართ, რაც იმ დროს საქართველოში მიდიოდა. დამეთანხმები, ოქროპერო, ეს იყო გამოღვიძების, რაღაც ახალის, რაღაცა რომანტიზმის, რაღაცა სურვილის გამოხატვის ეპოქა. როგორც პოლიტიკაში, ასევე კულტურაშიც მიდიოდა ესეთი ღრმა ტრანსფორმაცია და ცვლილებები. და როგორც მოქალაქეები, ჩვენ ხელოვანები, ხო, მხატვარი მუსიკოსები სხვებით, მონაწილეობდით, ვისაც როგორ შეგვეძლო, ჩვენი ახალგაზრდული აღთქმებით ამ პროცესში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლადო ბურდულთან ამ პერიოდის აქტივობა. მე სამწუხაროდ ამ ჯგუფმა თავისი ცხოვრება დაამთავრა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი წევრი გარდაიცვალა, წავიდა ცხოვრებიდან და მე წავედი გერმანიაში საცხოვრებლად. და მოკლედ ლადო ბურდული დღესაც განაგრძობს, არის აქტიური მუსიკოსი და ხელოვანი. ჩემი აზრით სათანადოდ მაინც არ არის მისი ხელოვნება შეფასებული და დაფასებული. მაგრამ ალბათ იქნება. მე იმეწვიტოებ, რომ მას მისცემენ საშუალებას, რომ სრულად გამოხატოს თავისი პოტენციალი, რაც გააჩნია.
პრეზენტელებო თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების კონკურენტულ რუბრიკას უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი შალვა ხახანაშვილი გამბობდათ. როგორ იყო ჩართული 80-იანი წლების ბოლოს თბილისის მუსიკალურ ცხოვრებაში სახელგანთქმულ მუსიკოსთან ლადო ბურდულთან ერთად? ჩვენი გადაცემა გრძელდება, 19 საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად არის კობა ლიკლიკაძე, ის დაგიკითხავთ ახლა ახალ ამბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი 9:00 თეთრ სახლში შეხვდება პრეზიდენტ ბარაკ ობამას. დონალდ ტრამპის თვითმფრინავი უკვე დაეშვა ვაშინგტონის აეროპორტში. ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. Trump არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, არა Ku Klux Klan-ს, არა რასის სკანდინებდნენ Boston-ში, Los-Angeles-სა და New-York-ში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციების მონაწილეები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ი აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დევესტანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ისინი სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდნენ დივერსიული აქტების მოწყობას კიევმა რუსეთის ამბრალდება სპეცსამსახურების მიერ შეთითმული მორიგი სიცრუე უწოდა. Черногориის პრეზიდენტი ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელსაც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაევალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მშევლის პოსტიდანაც. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე საქართველოში ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს სწავლება 2016 მაში ნატოს 11 წევრი ქვეყნის და ორი პარტნიორის სახელმწიფოს უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას.
კოვალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ეთერშია უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარია პარიზში მცხოვრები ქართველი ხელოვანი შალვა ხახანაშვილი. უხილავი ფარდა გრძელდება. თვითონ თქვენ უსმენთ კომპოზიციას, რომელიც კლავს ლადო ბურდულის ჯგუფს ბენც რეცეპტს ეკუთვნის. მასში რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამის სტუმარი შალვა ხახანაშვილი უკრავდა თავის დროზე. შალვა ამ ეტაპზე პარიზში ცხოვრობს და როგორც თავიდან ვეკითხარით, მითხრა როგორც მხატვარი და როგორც ქართველი პარიზის საზოგადოება მიმიღო. ის არის ფოტოხელოვანი, მხატვარი, ამავე დროს კურატორი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მე აქვე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მისი რჩევით ისმენთ დღეს მუსიკას. მინდა ერთი ადრე ნათქვამი გაგახსენო შენი და კითხო, დღესაც ასეა თუ არა? კერძოდ 2009-ში ამბობ, რომ 91-დან მოყოლებული პარიზში თითქმის ყველა ქართული კულტურული ღონისძიების მომსწრე ვარ და უნდა გითხრათ ძირითადად ერთი და იგივე მხატვრებს ვფენთ, ერთი და იგივე მუსიკას ვუსმენს, იგივე ფილმებს ვუყურებთ. მაინტერესებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც შეიცვალა დღემდე და შენ როგორ ხედავ მანდედან? ეს ცვლილება როგორ წავიდა? როგორ წავიდა? არის თუ არა დაკავშირებული ის უშუალოდ აი შენს საქმიანობასთან, როგორც ხელოვნების კურატორის მუშაობასთან?
რა შეეხება ქართული ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების რეპრეზენტაციის საქმეს ზოგადად ევროპაში და კონკრეტულად პარიზში ან საფრანგეთში, მან კატეგორიული ვარ და ძალიან უკმაყოფილო, ნამდვილად არათუ ნაკლებია ან არასრულად წარმოჩენილი, თითქმის არ არსებობს. თითქმის არ არის წარმოდგენილი. ძალიან სამწუხაროა, ჩემს კოლეგებთან ლაპარაკი მაქვს, შემიძლია გვარით სახელით მოუყვე, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით არ არის ეს მნიშვნელოვანი. ყველას გულის ტკივილია აი ამის უქონლობა, ამ საშუალების უქონლობა. როგორ შეიძლება შენ ევროპულ ფასეულობაზე დაფუძნებული საზოგადოების ჩამოყალიბებისათვის იბრძოდე და მუშაობდე პერმანენტულად? საზოგადოება ამხელა ხარჯს სწევდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნებისმიერი მთავრობა იქ, რა ქვია, საზოგადოებრივი ფულით მუშაობს, ხომ ასე? და როგორ შეიძლება, რომ აი ამ მიზნისაკენ ის ერთ-ერთი ძლიერი ძაღვი, რაც საქართველოს გააჩნია თავისი კულტურის სახით, რომ როგორც მისი აუცილებელი მოტორი შემადგენელი ნაწილი თანამედროვე ხელოვნება, ასე დაკნინებულად ან კიდევ ასე არასრულყოფილად იყო წარმოჩენილი პარიზში. ქალაქში, რომელთანაც საქართველოს თავისი იდეოლოგიური, სულიერი, ფატული კავშირები გააჩნია. თელ პარიზულ ჯგუფს ვიტყვი, ელენე ახმედიანი და დათო კაკაბაძე, თუ მე მაკლიადის ხატვაზე ლაპარაკობ, ხო? გუდიაშვილი. მათი საშუალებით მიიღო საქართველომ აი ეს ევროპიდან წამოღებული აუცილებელი საკვები. მეც მაგაც საფუძველზე ვდგევა პრინციპში, როგორც ხატვარი. სანამ არ მიეხედება ქართულ თანამედროვე ხელოვნების სრულყოფილ წარმოჩენას, მე ვიტყვი, რომ არაფერი არ იცვლება. ალბათ ეგ იყო ის ფრაზა, რამაც დამაწერი.
მოდი რაღაცნაირად მომთხოვნი ვიქნები ხა და ვიტყვი, რომ კულტურის სამინისტროებს ურჩევნიათ რაღაცა ხალხური რეწვის რაღაცა გაიტანონ, ვიდრე თანამედროვე ახალგაზრდა თქვა ტალღას შეუწყონ ხელი. მოდი ხა მე პირდაპირ კითხავ და თავდასხმათ არ მიიღო. შალვა ხახანაშვილი, ხელოვნების კურატორი, სხვებთან ერთად თქვა, ვინც მართლა კარგად დგას საფრანგეთის და ევროპის ხელოვნების სამყაროში, ესე გამართული და ზემოდანაც უყურებს ხშირ შემთხვევაში, მათ არ უნდა ჰქონდეთ ამისი რაღაცა სურვილი, იმპულსი და არ უნდა გაერთიანდნენ. ხა მე რაღაც ისეთ იმას ვამბობ, იდეალისტურ რაღაცა შეიძლება, მაგრამ
არა და აი რომ თქვენ ხარ და ვიტყვი, ვიტყვი, მაშინ ის მესმის, კარგად მესმის კითხვა. კარგად, აკეთ მაცხოვრებელი ხელოვანები, რომლებიც პრინციპში ძირითადად 80-90-იანი წლების ის რა თქვია თაობის ხალხი, ვისაც ალბათ გულისხმობდა, მეც ვინც ვიცი, ჩემს ირგვლივ თუ არა არიან, რა თქმა უნდა ადგილზე მყოფი, რომლებიც არის პირველი ემიგრაციის შთამომავლები, მათი შვილები ან შვილიშვილები, ვინც აქ არიან და ცხოვრობენ, ეგ კიდევ სხვა თემაა, ხო? ისინი განაგზავნენ, აბსოლუტურად ინტეგრირებული არიან ფრანგულ საზოგადოებაში, მე არ ვიტყვი გერმანიაში მაცხოვრებლებზე უკაცრავად, იმიტომ რომ დაახლოებით არ მინდა ვიყო, მინდა რომ ვიყო უფრო ზუსტი. ესე იგი, აქეთ მაცხოვრებელი, საბაგეთში მაცხოვრებელი ადამიანები დამერწმუნე ყველა რაღაც რაღაცას აკეთებს. ახალი თაობის 2000-იანი წლების თაობა, ვინც ჩამოსულია იმაში საფრანგეთში, მაგალითად ვიტყოდი დაჩი ჩაგანოვა, რომელიც ხელმძღვანელობს ასეთი ორგანიზაციას, ქართული კულტურის კერა ლაზი. ძალიან ბევრს მუშაობენ. კი, ისინი ერთ-ერთ ნიშას არსებენ, ეგ არის ქართული ენის სწავლება ახალგაზრდებისათვის, ბავშვებისათვის, არის ქართული ცეკვის და სიმღერის კლასები. ეს არ არის ნაკლები, ერთ-ერთმა თაობამ ვერ შეძლო. აი ესეთი ქართული სკოლა, მოწით მას ერთხელ ჩამოეყალიბებინეთ საფრანგეთში, ეგ არის ძალიან დიდი საქმე. მაგას აკეთებენ და პერმანენტულად. ბავშვები დადიან, სწავლობენ სიმღერას ის, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის არარსებობა ვერ ავსებს მაინც მაგ ვაკუუმს. მე ვიცი ჩემ თავზე მაგ კრიტიკას. მე როგორც ხელოვნებაცოდნე, როგორც კურატორი, მაქვს ქარავანსარაი ასეთი ქართული პროგრამების გაცვლის ესეთი ასოციაცია, როგორც კულტურული ორგანიზაცია. მის ჩარჩოებში მე ვმუშაობ ქართველი მხატვრების წარდგინებას ევროპაში და დასავლეთელი, ძირითადად ევროპული ფრანგი მხატვრების წარდგენას აღმოსავლეთ ევროპის და მათ შორის საქართველოს კულტურულ სივრცეში წარდგინებას. ასე რომ ყოველწლიურად მე წეღან ვახსენე ცოტათ ისე ზედაპირულად, ეხლა ვიტყვი, ყოველ წელს მე ვაკეთებ რაღაც კონკრეტულ პროექტს, კარავან სარაის, კარავან გალერის და სხვადასხვა არტ ფორუმის ან არტ ფესტივალის სახით. დაწყებული ტაშკენტიდან ბაქო, თბილისი, ისტანბული, სალონიკი, სოფია, ლატვია, ასე კი რიგაში, აგეთ ნოემბერში მივდივა რიგაში, ვილნიუსში, მოსკოვში, ბერლინში მქონდა, პარიზი რა თქმა უნდა, შეიძლება ბევრი ამ გამომჩეს იტალიაში, ასე შემდეგ. ესე იგი ყველგან რაც არ უნდა მე ევროპელი მხატვრები მყავდეს გასშემოკრეფილი და ვაჩვენებდე მათ ნამუშევრებს, ერთი ან ორ ქართველ მხატვარს აუცილებლად უწევ მე თანამდებობას, როგორც მაგალითად ზურა არაბიძე. რეკო არ ვიცი, მაგრამ ზურა არაბიძე ნამდვილად ჩამოვაყალიბე როგორც კარგ მხატვრად და წარმოადგინე დასავლეთში. თვითონ ძალიან ნიჭიერი არქიტექტორი, დიზაინერი და მხატვარია, მე მის ასე ვთქვათ მხატვრობა ჩამოყალიბებას არ გულისხმობ, მაგრამ მისი როგორც მხატვრის ასე ვთქვათ განსობა, მისი სახელის ევროპაში ნამდვილად მე გავაკეთე. ეხლა კულტურის სამინისტრო შესაძლებელია ადგილზე იღებს მონაწილეობას ბევრი პატარა თუ დიდი პროექტის დაფინანსებაში და ვიცი მაგალითად აგეთ დღეს მიმდინარეობს არტისტერიუმის ფესტივალი, მაგდა გურული, ილიკო ზაუტაშვილი არიან ხელმძღვანელები და მან ჩართულია კულტურის სამინისტრო. ძალიან კარგი. მაგრამ აი დასავლეთში და პარიზში მათ მიერ დაფინანსებული რაიმე პროექტი, სადაც მე შეიძლება არ ვიყო ხო მოხსენებული, რატომაც არა შეიძლება ქართულმა კურატორმა წამოიღოს ნამუშევარი აჩვენოს. ეგ არ ხდება. ეხლა არის ეს კულტურის სამინისტროს ისაფი ჩალებში დანაშაული თუ ქართული კურატორის რა ქვია ბრალი, ეგ არ ვიცი, ვერ გავარკვე, მაგრამ მისი ნაკლებობა აქ პრინციპში ქართული ხელოვნების სახელით. Ну, მე ასე მიზნია რომ ავიღო მაგალითად პასუხისგებლობა მაგ საკითხს. მე ჩემი მხრიდან ვცდილობ გავაკეთო, მივიღო, ჩავატარო, ჩავსთო, მაგრამ მაგაზე მეც ვერ გავაკეთებ. რატომ? იმიტომ, რომ თუკი კულტურის სამინისტრო და სხვა ასეთი ინსტანციები არსებობს, მაშინ მათ აღებული აქვს ეგ პასუხისგებლობა. ოქროპე მაგაზე მინდა გავამახვილოს ესა ყურადღება. ჩვენ რომ კონდეთ საქართველოში ისეთი რეალობა, რომ არ არსებობს კულტურის სამინისტრო, მაგრამ იყოს წესთა დაცვის სააგენტო, იყოს თანამედროვე ხელოვნების სააგენტო, იყოს კიდევ სხვადასხვა რაღაც სააგენტო თუ ოფისი, არ ვიცი რაც არ უნდა ერქვას. აი მაგ შემთხვევაში შეიძლება საზოგადოებრივი ორგანიზაციას, კერძო პირებს, სპონსორებს შეიძლება უფრო მეტი პასუხისგებლობა მოუთხოვოთ. მაგრამ იმ შემთხვევაში, იმ რეალობაში, როდესაც არსებობს ესეთი ინსტიტუციონალური ასე ვთქვათ გოლები, როგორ შეიძლება მაგაზე ხატვა ან კურატორს ისაკნა რა ქვია დაადო ბრალი, რომ მისი უნიათობით თუ სისუსტის ბრალია, რომ ვერ აკეთებს. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ სპონსორია საჭირო, მოკლედ ფულია საჭირო. ან კერძო სექტორმა უნდა მიიღოს მაგაში მონაწილეობა, ან კიდევ სახელმწიფო სექტორმა. სხვაგვარად ვერ მუშაობს ვერანაირი მექანიზმი.
ილი თავდირკი ალტერეს ხოდა წავალ ანა ნორცნევი ნახულად ნეთქივი ფიქრი. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარ საათში განმავლობა.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
უხილავი ფარდა ეთერში ციფასომსვენებო, მე მხოლოდ მინდა გითხრათ, რომ კარატისტი მაკა ქებურია პირველი ქალი სენსეი საქართველოში წაიკითხავ თავის საადღიურო ჩანაწერებს მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ კი განვაგრძობთ უხილავ ფარდას, რომლის სტუმარი პარიზში მცხოვრები ხელოვანი შალვა ხახანაშვილია.
ახლა საფრანგეთში, პარიზში, მე რომ ხელოვნების ცენტრი მქონდეს, მოდი ეს მოვაბრუნებ კითხვას და ვიტყვი. რატომ არის ეს შალვა ხახანაშვილის მაინდამაინც სადარდებელი საკითხი? არ უნდა იყოს ეს ქართული სახელმწიფოს სადარდებელი, რომ პარიზში არსებობდეს ქართული კულტურის ცენტრი, არ გინდა სხვა რა. მე გამაჩნია კარავანსარაის ორგანიზაცია და ჩემს ხედვას აი ამ მიმოქცევას დასავლეთ აღმოსავლეთ შორის, რომელიც ჩემ ხელოვნებაცოდნეური გადმოსახედიდან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, მე რამდენიმე ვთქვათ, მოდით ასე, მაქსიმუმ 5 წელიწადში რაღაცა ღონისძიებას ვატარებ, სადაც აქტიურად მონაწილეობს ერთი ან რამდენიმე ქართველი მხატვარი. წელს დავგეგმეთ, აპრილის თვეში იქნება მომავალ წელს პარიზში, ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო ის არის, საქმე ბოლო მონასტერი პარიზში, ქვია კლუატ, კლუატ რაბი. იქ არსებობს საგამოფენო სივრცე, ძალიან ცნობილი ადგილია, ძალიან ბევრი ხალხი დადის, არის პარიზის ცენტრში, მარეს უბანში. აპრილის თვეში მექნება ორ კვირით აღებული ეგ სივრცე და მან ვაჩვენებს ქართველ მხატვრებს და ვაჩვენებს ფრანგ მხატვრებს, რომლებიც ერთმანეთთან სტილისტურად, ფორმით, ფინანსობრივად დამოკიდებული და კავშირში არიან. ახლა ასე მე წელიწადში ერთხელ საფრანგეთის რეალობაში რაღაცა პროექტს ვაკეთებ, სადაც ქართველი მონაწილეობს. ჩემი სახსრებით და ჩემი ენერგიით მეც ვერ ვაკეთებ. და დამესწრული 2009 წელს ალბათ ის მასალა ნახე, რომელიც ნამში გავაკეთეთ. ნანტი და თბილისი დაძმობილებული ქალაქია, ეგ არის ოფიციალურ დონეზე დაძმობილებული ქალაქები. მაშინ გავაკეთე პროექტი სხვებთან ერთად თბილისი underground, სადაც მე შევეცადე 80-90-იანი წლების თბილისის მხატვრული სივრცის ჩვენება ფრანგი პუბლიკისათვის. იმ ქალაქში, რუსეთის ქალაქში, პარიზში კი არა, ნამში, იმიტომ რომ დაძმობილებული ქალაქია. მე მინდოდა ხელი გამეწოდა დახმარებოდი, რომ უფრო მეტი გაეგო არქიტექტურაზე, კინოზე, ლიტერატურაზე, ვიზუალურ ხელოვნებაზე. და ამისათვის მე ის ფორმა ამოვიჩიე, რომელსაც მე ჩემს ხელოვნებაში ახმარო, დოკუმენტური და საარქივო მასალები გამოვფინე ძირითადად. 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში პარიზში ჩატარდა ჩემი აზრით ეპოქალური ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი და აქვე ხას გაუსმებ არა იმიტომ რომ შალვა ხახუნაშვილი იყო მის ერთ-ერთი ავტორი, არამედ იმ თემით რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართული მხატვრული საზოგადოებისათვის, ქართული კულტურისათვის ძირითადად და ამ საკითხის ერთი ნაწილი ფაქტიურად უკვე გითხარი. ეს შეეხებოდა 20-იანი წლების ქართულ მხატვრებს და იმ პლეიადას, რომლებიც საფრანგეთში მოღვაწეობდნენ 20-იან წლებში და უკან დაბრუნებულებმა ეს ევროპული, ასე ვთქვათ, მოდერნიზმის სული ჩაიტანა ინდოს უკვე გასაბჭოებულ საქართველოში და თელ რიგ თაობებს ეს მხატვრული ჟინი, სურვილი რომ განეგზოთ ყოფილიყვნენ ხელოვანები, არ ჩაუკრეს. ეს მათი დამსახურება იყო. და 2008 წელს მონპარნასის მუზეუმში მე ვიყავი კურატორი, ქალბატონი ელისო ტარასაშვილი, ვის კოლექციაშიც არის ქალბატონ ვერა ფაღავას უნიკალური კოლექცია, რომლის შესახებაც ქართველმა სპეციალისტებმა თუ იცოდნენ, მაგრამ ქართულ საზოგადოებისათვის ძალიან ნაკლებად იყო ცნობილი, და ქალბატონ ნინო მეტრეველის ჩართვით და დახმარებით საქართველოდან, რომელმაც იმუშავა კულტურის სამინისტროსთან, ელენე ახვლედიანის მუზეუმთან და ხელოვნების მუზეუმთან, შევქმნით ეს პროექტი ქართული 20-იანი წლები პარიზში. ორი მხარე, იქაური საქართველო და აქაური საქართველო, იმ ფართო ემიგრაციის სახით, ვინც აქ ცხოვრობდა, ფაქტიურად მოხდა ერთგვარი გაერთიანება. ძალიან ბევრი ხალხი იყო ამ გამოფენაზე და ჩემი აზრით ეს რაღაც შეხვედრა და გამთლიანება მოხდა ამ გამოფენის ირგვლივ. ამიტომ ვიხმარე სიტყვა ეპოქალური და ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა როგორც ჩემი კარიერისათვის, ასევე თვითონ ქართული ხელოვნებისმცოდნეობის ისტორიისათვის. რაც შეეხება საქართველოში ჩემს აქტივობას და ჩემს, ასე ვთქვათ, როგორც ხელოვნებისმცოდნე კურატორის მუშაობას, ეს პატარა დეტალს მოვიგონებ, იმიტომ რომ დიდი ხანი არ არის გასული ამ პერიოდისგან. ეს იყო მაისში წელს, ქუთაისში ჩავატარეთ პირველი არტ ფორუმი თანამედროვე ხელოვნების, სადაც სხვადასხვა მხატვრებთან ერთად მონაწილეობდა ასევე ზურა არაბიძე, როგორც ქართველი მხატვარი, ერთადერთი სხვადასხვა საქართველოდან ვის ჩავთეთ, და ჩემი თანაავტორი, პარტნიორი ამ პროექტში იყო ნინო მეტრეველი და გამრეკელი გალერია ხათუნა მელიქიშვილი. ესე იგი, ამით რა მინდა ვთქვა, რომ ამ ორივე პროექტში 2008 წელს და 2016 წელს კი არის განსხვავება დროში და თვითონ ასე შემდეგ და პირობებით და საშუალებები სხვადასხვა იყო, მაგრამ ბევრ ნაკლებად პრინციპში კულტურის სამინისტრო მაინც წარმოდგენილია და იღებდა მონაწილეობას. და 2016 წელში მაისში ჩატარებული არტ ფორუმი დღეს შედგებოდა რომ არა ქუთაისის მერის აქტივობა და მათი მხარდაჭერა. ამიტომ მოდი დაგეთანხმები ნაწილობრივ, რომ თუკი კურატორი ხელმოწოდე აქტიურია, თუკი მხატვარი აქტიურია, ჩემი აზრით ისეთი კარგი პირობები რომ გორის დღეს არის საქართველოში, მასეთი არაზუსტ არ ყოფილა.
როცა მე თავიდან დაგირეკე და გითხარი, ეხლა ჩაქცერ მეთქი, შენ მითხარი, რომ არაო, ისეთი რამე იხსნებაო, ისეთ ადგილას მივდივარო, ისეთი შეხედრები მაქვს, რომ არ გამოვა. ამათ შეიძლება მეტი ვთქვათ, იქ შენ თვითონ მონაწილე არ ხარ, მაგრამ რაკენი დაზვერე, რას შეხვდი, ვის შეხვდი, თუ შეიძლება ამაზე მოკლედ რომ იცოდეს ჩვენ მოსმენელმა.
კი, როგორ არა, დიდი სიამოვნებით. ამდენი ვილაპარაკე ჩემ თავზე, ცოტათ მსვენია კიდე, შეცვა კიდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ რადგანაც პარიზში ვცხოვრობ, მე გამაჩნია სახელოსნო, რომელიც პარიზის ქალაქის მერია მომცა. ესე იგი, ფრანგულმა საზოგადოებამ ქალაქმა პარიზმა მიიღო როგორც ფატვარი და როგორც ქართველიც. ამიტომ ისეთი მნიშვნელოვანი სეგმენტია პარი ფოტო ჩემთვის როგორც მხატვარი ფოტოგრაფისათვის, რომ მასე არ დასერება, არ ნახვა, არ მისვლა პრინციპში დანაშაულის ტოლფასია. მე როგორც ხელოვანს, როგორც კურატორს, როგორც ორგანიზატორს თითქმის ყოველთვის მიწვევენ და ვესწრები, ნახულობ, ხვდები ჩემს კოლეგებს, ვეცნობი ახალს, ან ჩემი ნამუშევარიც არის გამოფენილი, რამდენჯერმე იყო ჩემი ნამუშევარი გამოფენილი სხვადასხვა ფრანგული თუ არაფრანგული გალერიის მიერ, მაგრამ წელს ამჯერად პარი ფოტოზე, მხოლოდ როგორც სტუმარი, მხოლოდ როგორც დამსრე და რამდენიმე ჩემი სტუმარი მეგობრისათვის, როგორც თანამგზავრი ვიყავი, მაგ ამპლუით, მაგ ფუნქციით ვიყავი, ასე ვთქვათ, გუშინ ამ გახსნაზე. და ჩემდა გასაოცრად და საკვირველად, ძალიან სასიამოვნო ფაქტი, ვარშავის გალერია, 100 მეტრია, წარმოადგენს თავის სხვა მხატვარ ფოტოგრაფებთან ერთად ჩვენს მეგობარს იურამ მეჩიტოვის ფოტო ნამუშევრებს. ძალიან გამიხარდა, მე იურამ შემატყობინა, რომ ჩამოვდივა პარიზში და ძალიან კარგი იქნება შეხვდება, ის თანამდაბალი ადამიანია და არ უთქვია ასე პირდაპირ მინიშნებითო, მე პარი ფოტოზე ვიქნები წადგენილი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. იმ კონტექსტში, როდესაც ასეთი რუსული ან აღმოსავლეთ ევროპული მეგობრის ყოფილ საბჭოთა კავშირის შემავალი ქვეყნის ასეთი გალერეა არის წარმოგვიდგენილი, არც რუსული, არც უკრაინული, არც ბალტიისპირეთიდან, არიან რამოდენიმე მხოლოდ აღმოსავლეთ ევროპის, ესე იგი პოლონეთის, ჩეხოსლოვაკიის და იმისი რა ქვია ტრავსტები, გერმანიის ისინი გალერეები. და ამ ერთ-ერთმა პოლონურმა გალერეა თავის პოლონელ მხატვრებთან, ფოტოგრაფებთან ერთად აჩვენა იურამ მეჩიტოვის ფარაჯანოვის სერია, რომელზეც მეც ნამუშევარი ვარ და მისი სალონიკის არტ ფორუმზე 2002 წელს ნაჩვენები მაქვს ეგ სერია, ცოტა სხვა შერჩევით. ამიტომ ჩემი დამოუკიდებლობა თვითონ იურა როგორც მეგობარი და ხელოვანისადმი არის ერთი და ამავე დროს მის ნამუშევართან დამოკიდებულა კიდე პროფესიონალურიც არის. მე მაშინ ვარ ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ფოტოგრაფი ხელოვანია საქართველოში. ამასთან ერთად წელს მე 2016 წელს ნოემბერში რამდენიმე აგენტურაში მივდივარ, მონაწილეობ მეორე ასპაზობაში, მანდ უკვე ჩემი ქარავან-სარაის ჯგუფთან ერთად ატრიგაზე წავალგენ ფრანგებს, წავალგენ ვენესუელი მხატვრებს და წავალგენ ქართველებს. ქართველებთა შორის იქნება ზურა არაბიძე და იქნება ბელკამის ხიშუბე, რომლის შესახებ შეიძლება ბევრმა იცის, საქართველოს მეუბნებმა არ იცის. ის მუსიკოსი და ხელოვანია, ძალიან უსაინტერესო პიროვნება, ცხოვრობს პარიზში, აგე ცოტა ხნის წინ ჟივერნიში შექმნა სახელოსნო და უნდა ჩამოაყალიბოს ათ რეზიდენციის პროგრამა. და თუ მოგვეცემა მერე საშუალება, მე უფრო კონკრეტულ განაცხადს გავაკეთებ, მზად იქნება ეს ადგილი იმისათვის, რომ ჟივერნი, სადაც მონეს ადგილი, სადაც არის ის უზარმაზარი ლამაზი ბარი, სადაც ჩამოდიან უამრავი ათასობით თუ არა მილიონობით ტურისტი და ხელოვნების მოყვარული, აგე იქვე ზუსტად ამ ბაღთან ახლოს ქართველ ადამიანს ექნება სახელოსნო, გალერეა და ვორკშოპისათვის რეზიდენციის პროგრამისათვის ადგილი. ასე რომ მე მიმართავ ჩემს სამეგობრებს, მიმართავ ჩემს კოლეგებს, ჩემს ნაცნობებს, რომ დაუკავშირდნენ მე ბელკამის ხეშულს და მიკავშირდნენ მე იმისათვის, რომ მოხდეს მე სელექცია და რა არის განსაზღვრება ამ ადგილზე, შესაძლებლობა ექნება მხატვარს, მიეცემა საშუალება, რომ ჩამოვიდეს, იცხოვროს, შექმნას ნამუშევარი და შემდგომ ამისა გამოიფინოს. აი ეს არის ჩემი პატარა საქმიანობის არეალი.
ჯავა, როცა ასეთი ტიპის უზარმაზარ გამოფენაზე მიდიხარ, ხო, იქ ბევრი ხელოვანი, ბევრი გალერეა წარმოდგენილი. აი რო შედიხარ შენ, ხო, შავა ხახანაშვილი შედის ასევე კაცი, რომელიც ვთქვათ ყოველდღე ქნის, ყოველდღე მუშაობს, ხო, მუდმივ პროცესშია. არის თუ არა ის, რომ შენ რაღაცნაირად იქაურობას საზომად გადაიქცევ ხოლმე და ფიქრობ, ვა, ეს ავანს რა გაუკეთებია, ვა, ეს როგორი ახალი გამოჩენილა, აა, ეს ძველი ამას ეს ხო წარსულია ჩემთვის. ისე შენ შედიხარ იქ და რაღაცნაირად ზომავ ყველაფერს. არის ეს მომენტი, აი ეს რაღაცნაირად იმის გაგება, რომ სადახარ შენ იმისთვის, რომ შენი ადგილი გაიგო ამ გალერეის ასეთნაირად დათვალიერება ამ გამოფენის.
კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონიზიებები, მით უმეტეს პარი ფოტო, რომელსაც უკვე რამდენიმე წელი გააჩნია არსებობის, ფიაგი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის არტ ივენტი, არტ მოვლენა, ასე ვთქვათ, ფრანგულ და ევროპულ მხატვრულ ცხოვრებაში. რა თქმა უნდა, შეოდესაც აქ ხვდები, როგორც მონაწილე, ან როგორც თუნდაც დამთვალიერებელი სტუმარი, რაღაცა შარმის ქვეშ ექცევი, რა თქმა უნდა, ცოტათი პატარა გრძნობ თავს, ამდენი ათეულობით საუკეთესო გალერეების და მხატვრების გარემოცვაში ხო? გუში რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი სელებრიტი შეხვდებოდი, იქ იყვნენ პოლიტიკოსებიც, კრიტიკოსებიც, რა ქვია, მხატვრების ფოტოგრაფები, შოუ-ბიზნეს წარმომადგენლები ხო? კი, რა თქმა უნდა, თავს ამ საზოგადოების ნაწილად და თან ამავე დროს კი, შენ თავს უსაუკითხასო, ხო, აი შენ მინახა, შენი VIP კარტით რომ შეხვედი და დადიხარ და რაღაც. კი, მაგრამ ეს ამავე დროს პროფესიონალური შეხვედების ადგილიც არის. მხატვრის ადგილი მანდ არის პრინციპში. უნდა მიხვიდე, უნდა გაეცნო მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების პულსაციას, უნდა ნახო თუ რა ხდება ახალი ტენდენციები, ვინ რას წარმოადგენს. ასე ვთქვათ, ერთგვარი საზომია ეს არტ ივენტი. მე არ ვიცი რამდენად შეიძლება და ჩამოაყალიბებენ რიგაში ზუსტად იგივე აუცილებლობას ევროპული გალერეის თუ მხატვრებისათვის, რომ წავიდნენ და ბალტიისპირეთში პრინციპში ფრანგისათვის, პარიზელისთვის და ევროპელისათვის აფრიკა არის სადღაც. აი სადღაც როგორც ბერძენისათვის საქართველო იყო, იმისი კიდე უკვე ტარტარია იწყებოდა. ხო, აი დაახლოებით მასეთ იმაშია, ადგილზეა აფრიკა. და რომ ჩავიდეს იქ დასავლეთური პარიზული გალერეა და გამოფინოს და ჩაიტანოს ფატები, რომლებიც გაყიდვის იქ მას ეკნება სულვილი, ძალიან ცოტა. მაგრამ როგორც კი ეს რა ქვია, სასანდელ, მაგრამ სასანაც ვიხავე ადრიგაზე. მის გახსნის პროცესში მონაწილეობდა ქალაქის მერია, ქალაქის ელიტა, მხატვრული ელიტა, ხო? პრეზიდენტი მოვიდა თვითონ გახსნაზე. იყო დათუნა მოწეული, როგორც საპატიო სტუმარი ნიუ-იორკიდან. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ქართველი მხატვარია, მე თუ მკითხა. ხო? ამან შექმნა ის ამბიანსი, ის სივრცე, ის აი თითქმის აუცილებლობაც კი, რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ნაწილი, ვინც გარკვეულია, ვინც იცის საბჭოთა კავშირის ცხოვრება, მისი შემდგომი პოსტსაბჭოთა ცხოვრება, მხატვრული ცხოვრება, იცის აი ეს ყველა ტენდენციები, ხო, რაც მიმდინარეობდა იქ. ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანია იმ ხალხისათვის ჩავიდეს და მოახდინოს კონსტატაცია იმ ფაქტის, თუ რა ცვლილებები მოხდა ამ ქვეყანაში. ასე რომ, ასეთი ტიპის ივენტი, როგორც არტ რიგა, არა მხოლოდ ხელოვანებისათვის იქნება საინტერესო, არამედ ეს ფაქტიურად ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმების თერმომეტრი. მე ვისურვებდი და სხვადასხვა დღევანდელ საქართველოს კულტურის მინისტრთან ნასაუბრები მაქვს ამ თემაზე, მე ვთხოვე ჩემს პარტნიორებთან ერთად თბილისში, რომ შევქნათ არტ თბილისი, რასაც ექნებოდა ასეთივე ფუნქცია. ის მიმზიდველი, შენ ტურიზმს ვერ განავითარებ, შენ თუ თანამედროვე ხელოვნებას არ აჩვენე. უნდა შეუქმნა მრავალმხრივი გარემო, ადამიანი, რომელიც ჩამოდის შენს ქვეყანაში, შენს ქალაქში, შენ უნდა მის საშუალება გაეცნო შენს ისტორიას, რა თქმა უნდა. უნდა გააცნო შენი პერსპექტივები, შენი მომავლის გეგმები, მაგრამ ამავე დროს შენ უნდა ანახო შენ თანამედროვე ცხოვრება. თანამედროვე ცხოვრებას რითმს ვერ ანახებ, თუ არ მოახდინე იმ ტენდენციების, ახალი ტენდენციების დემონსტრირება, რაც მიმდინარეობს ლიტერატურაში, მუსიკაში, ძველ ხელოვნებაში, კინოში, თეატრში. აუცილებლად უნდა მოახდინო ეს, აი არ თბილისის სიტყვაზე, არ ეგასთან ერთად, რომელთანაც სხვადასხვის ნალაპარაკები ის გვაქვს გადაწყვეტილება, თუ კი შეიქმნება ასეთი სეგმენტი თბილისში, ჩვენ ვიქნებით პარტნიორული ორგანიზაციები. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესებია, რომელიც ჩემი აზრით დღეს თუ ხვალ მაინც გაკეთდება საქართველოში.
I was the match that would fire up her snatch. There was a catch.
I was no match. პოეტური კომპოზიციით სრულდება უხილავი ფარდა, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი დღეს იყო ჯალა ხახანაშვილი. ადამიანი, რომელიც პარიზში, გერმანიიდან გადასახლდა, საქართველოდან წავიდა, ხელოვნების ცოდნია, კურატორი, ფოტო ხელოვანი, მხატვარი. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა როგორც ყოველთვის პრაღიდან უხილავ ფარდას, რომლის სტუმრის გალერეა, მისი ნამუშევრების გალერეა, რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე შეგიძლიათ ეხიდოთ. იხილოთ. რადგან თავისუფლება წერტილი GE, ასეთია ჩვენი მისამართი.